Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 11 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្ជតានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពី5ឆ្នាំក្រោយការបាញ់សម្លាប់អ្នកស្រឡាញ់លោកកែមលីនៅតែចោទសួរនរណាជាអ្នកបញ្ជាពីក្រោយឃាតកម្មនេះរដ្ឋអាជ្ញានៃតុលាការប្រំពាត់អន្តរជាតិដែលត្រូវចេញពីដំណែងត្រូវបានសរសើរចំពោះការពង្រីកសកម្មភាពរបស់តុលាការនេះចំនួនឆ្នាំញៀននៅតំបន់ត្រីកោណមាសនៅអាស៊ីកើនឡើងខ្លាំងហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកនិពន្ធជនជាតិអាមេរិកលាតត្រដាងប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យទំនើបរបស់ប្រាសាទអង្គរវត្តប្រទេសអេរីត្រេត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីការប្រព្រឹត្តបទល្មើសដ៏សាហាវនៅអេជីពីយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដនៅកូដូវ៉ាចាប់ដំណើរការទៅមុខក្រោយពីរដាក់រដុកពេលដំបូងលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្រោមការគម្រាមកំហែងនៃការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺកូវីដ -19សញ្ញាតនិងសកម្មជនបានបន្តរំលឹកដល់ការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីដោយប្រុងប្រយ័ត្នបើទោះកន្លងទៅ5ឆ្នាំហើយក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនអ្នកស្រឡាញ់លោកកែមលីនិងសញ្ញាតនៅមិនទាន់អស់ចិត្តថាតើអ្នកណាបញ្ជាសម្លាប់អ្នកវិភាគរូបនេះលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីខេត្តតាកែវដូចតទៅ
ខ្ញុំនឹងនិយាយអ្វីដែលអ្នកដតីមិនហ៊ាននិយាយជាសម្រងពាក្យសម្ដីរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីដែលត្រូវមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដាក់នៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួននៅចំពេលនៃការរំលឹកខួប5ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់អ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមរូបនេះនៅក្នុងឃុំលេខបូស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវដែលជាស្រុកកំណើតរបស់លោកផ្ទាំងរូបថតថ្មីមួយសញ្ញិករបស់លោកកែមលីក៏ត្រូវបានដំឡើងនៅច្រកទ្វារចូលផ្ទះរបស់អ្នកវិភាគរូបនេះបាទទោះកន្លងទៅ5ឆ្នាំហើយអ្នកស្រឡាញ់ចូលចិត្តលោកកែមលីនិងក្រុមគ្រួសារនៅតែបន្តជំរុញរកឲ្យឃើញអ្នកបញ្ជាពីក្រោយនៃអំពើឃាតកម្មនេះកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ដោយសារពួកគេមិនជឿលើអ្វីដែលខ្មាន់កំភ្លើងបានអះអាងថាលោកកែមលីជំពាក់លុយអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងការពារសេរីភាពមូលដ្ឋាននៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោករស់សារ៉ាត់និយាយថាយុត្តិធម៌ចំពោះឃាតកម្មលើលោកកែមលីស្ថិតក្នុងភាពស្រពិចស្រពិលពាក់ព័ន្ធនឹងជនដែលនៅពីក្រោយខ្នងនៃការរៀបចំផែនការបាញ់សម្លាប់អ្នកវិភាគរូបនេះលោកប្រាប់ VOA ថា
អ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលរកឃើញនៅតុលាការរកឃើញនោះគឺវាមិនទាន់មានដំណាភៀទេហើយក៏ស្នើឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានពីជំរឿននឹងមានដំណាភៀទៅជាមួយនឹងករណីរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីហ្នឹងអញ្ចឹងជាការស្នារបស់អន្តរជាតិឬក៏សង្គមស៊ីវិលរដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាក្នុងការធ្វើការស៊ើបអង្កេតមួយឲ្យបានល្អិតអន់និងលាភាពសម្រាប់កាលនេះដើម្បីឲ្យភាគីសងខាងគាត់អាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នា
លោករស់សារ៉ាត់បន្ថែមថាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាជានិច្ចកាលបានរៀបចំកម្មវិធីរំលឹកដល់ការស្លាប់លោកកែមលីជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីចងចាំនៅអ្វីដែលជាការលះបង់របស់លោកក្នុងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងការធ្វើការងារសង្គមផ្សេងទៀត
ឆ្នាំហ្នឹងយើងក៏បន្តធ្វើពិធីរំលឹកខួប5ឆ្នាំរបស់គាត់ដែរនឹងមកដល់ថ្ងៃទី10ខែកក្កដាខាងមុខហ្នឹងហើយយើងក៏មានទីការបង្ហោះសារហើយជាការចងចាំនៅអកេរដំណែលនៅវីរភាពដែលលោកបណ្ឌិតបានបន្តទុកសម្រាប់សង្គមកម្ពុជារបស់យើងបាទ
កាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងការអភិវឌ្ឍសង្គមនៅជាអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកែមលីត្រូវបានខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់ស្លាប់ក្នុងកន្លែងលក់ទំនិញមួយរបស់ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាល់តិចនៅចំណុចភ្លើងស្តុបបូកគោទីក្រុងភ្នំពេញ ការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីកើតឡើងក្រោយពីលោកបានធ្វើសេចក្តីអធិប្បាយក្នុងការចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយរបស់អង្គការការពារបរិស្ថានឈ្មោះ Global Witness ដែលរិះគន់អំពើពុករលួយតាក់ទងនឹងសមាជិកគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើសពីនេះលោកកែមលីបានចូលរួមធ្វើបទវិភាគលើបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងសង្គមតាមវេទិកាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នសារព័ត៌មានផ្សេងៗលោកបានវិភាគបញ្ហារសើបរសើបដែលមានដូចជាបញ្ហាព្រំដែនសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិបរិស្ថានបពុនិយមនិងអំពើពុករលួយក្នុងសង្គមខ្មែរភ្លាមៗក្រោយការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាត់ទុកថាការធ្វើឃាតលោកកែមលីបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មុខមាត់រដ្ឋាភិបាលនិងជាការផ្ចាញ់ផ្ចាល់រដ្ឋាភិបាលលោកអំពីលនីវកុំឲ្យយកការបាញ់សម្លាប់នេះធ្វើជារឿងនយោបាយលោកហ៊ុនសែនថ្លែងកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016ថាសង្ឃឹមថារឿងទាំងនេះអ្នកនយោបាយផ្សេងទៀតនឹងមិនប្រើប្រាស់បញ្ហាទាំងនេះធ្វើជាបញ្ហានយោបាយអុចអាលដែលនាំឲ្យជាតិចលាចលនោះទេក្រោយអំពើគិតកម្មនេះបរិសម្ញឈ្មោះអឿនអាងហើយជួបសម្លាប់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតប៉ុន្តែក្រុមគូសាររបស់លោកកែមលីមិនជឿការអះអាងរបស់បរិសនោះដែលថាមូលហេតុនៃការធ្វើឃាតនេះដោយសារការជំពាក់ប្រាក់នោះទេក្រុមគ្រួសារបន្តទាមទារឲ្យរកជនពាក់ព័ន្ធនិងអ្នកបញ្ជាពីក្រោយខ្នងនៃការបាញ់សម្លាប់នេះអ្នកស្រីប៊ូរចនាភរិយារបស់លោកកែមលីប្រាប់ VOA ពីប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃទី6ខែកក្កដាថាខ្មាន់កំភ្លើងដែលគេចាប់បាននោះមិនអាចបញ្ជាក់ពីការពិតនៅពីក្រោយកិច្ចកម្មលើស្វាមីរបស់អ្នកស្រីឡើយ
រឿងគិតកោយើងដឹងស្រាប់ហើយថាគេបំបិនយើងចោលអស់ហើយរឿងគិតកោហ្នឹងគេគិតថាយើងដូរគិតកោឲ្យយើងបានហើយហើយចឹងគេក៏បិទសំណុំរឿងនឹងចោលទៅហ្នឹងហើយគេគិតថាយុទ្ធធម៌សម្រាប់យើងបានហើយតែសម្រាប់ខ្ញុំអត់ទទួលបានទេខ្ញុំអត់ទទួលស្គាល
់អ្នកស្រីបន្ថែមថានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីជាទីដែលអ្នកស្រីនិងកូនប្រុស5អ្នកទទួលបានសិទ្ធិជ្រកកោននិងមានការរៀបចំពិធីរំលឹកខួប5ឆ្នាំនៃការស្លាប់របស់ស្វាមីអ្នកស្រីនៅវត្តពុទ្ធរាំងសីហៅវត្តធំស្ថិតក្នុងទីក្រុងមែលប៊នរដ្ឋវីកតូរីយ៉ាបើទោះជារស់នៅឆ្ងាយពីប្រទេសកំណើតយ៉ាងណាក្តីអ្នកស្រីប៊ូរចនាបន្តឃ្លាំមើលស្ថានភាពគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដោយអ្នកស្រីក៏សម្គាល់ថាយុត្តិធម៌សម្រាប់ការស្លាប់ស្វាមីអ្នកស្រីក៏មិនទាន់មានប៉ុន្តែការចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយនៅចុងក្រោយនេះគឺការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានវ័យក្មេងមួយចំនួនបានបន្តកើនឡើងអ្នកស្រីនិយាយថា
ហើយសួរថាគ្នាក្មេងៗយុវជនយុវតីប៉ុណ្ណឹងគាត់ទៅមានអីទៅក្បត់ជាតិឬអីគេយកអីទៅក្បត់ឬអីយកអីទៅអាហារហើយទៅក្បត់កានោះមិនថាបន្ទុកទាំងអស់ហ្នឹងគឺដាក់មកហ្នឹងគឺវាខុសសាឡាំងហ្នឹងអត់ត្រូវនឹងចំណុចដែលត្រូវចាប់គាត់យ៉ាងម៉េច
ចំណែកអ្នកនយោបាយនៅកម្ពុជាដូចជាលោកសាមអ៊ីនដែលជាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានថ្លែងថាយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកកែមលីស្ថិតក្នុងភាពអកំបាំងគណៈភ័ស្តុតាងសំខាន់មួយចំនួនមិនត្រូវបានគេបញ្ចេញជាសាធារណៈតួយ៉ាងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដែលគេបំពាក់នៅស្ថានីយ៍ប្រេងកាល់តិចស្ទប់បូកគោនោះលោកប្រាប់ VOA ថា
យុត្តិធម៌ទៅលើកិច្ចកម្មចំពោះលោកបណ្ឌិតកែមលីនឹង75ឆ្នាំមកហើយនេះហាក់នៅមានភាពស្រពិចស្រពិលមិនច្បាស់លាស់នៅឡើយជាពិសេសគឺកាមេរ៉ានៅស្តុកតាល់តិចនៅស្តុកបូកគោហ្នឹងគឺមិនត្រូវបានលាតត្រដាងបង្ហាញឲ្យបានច្បាស់លាស់ជូនសាធារណជនធ្វើឲ្យការសម្លាប់ដឹកមនុស្សកែមដៃហ្នឹងគឺនៅមានភាពស្រពិចស្រពិលមិនច្បាស់លាស់ហើយយើងមិនទាន់ជឿទៅលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌
លោកកែមរិទ្ធិសិទ្ធប្អូនប្រុសរបស់លោកកែមលីថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការទាមទាររកយុត្តិធម៌របស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកដែលនៅចងចាំលោកកែមលីគឺត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយក្រុមគ្រួសារប៉ុន្តែយុត្តិធម៌អាចរកឃើញបានឬយ៉ាងណានោះគឺអាស្រ័យលើតុលាការ
រហូតមកដល់ពេលនេះយើង5ឆ្នាំហើយភាពអយុត្តិធម៌ដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬមួយក៏អ្នកដែលនៅក្រៅប្រទេសទាមទារនេះគឺយើងអបអរសាទរប៉ុន្តែចំពោះក្រុមគ្រួសារយើងរស់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានេះគឺយើងអត់មានលទ្ធភាពអត់មានអ្វីដែលជាងតុលាការជាងប្រព័ន្ធច្បាប់ទេយើងរំពឹងទៅលើប្រព័ន្ធច្បាប់ប្រព័ន្ធតុលាការគេថាភាពយុត្តិធម៌នេះគឺយើងនៅតែបន្តរោអានឹងគឺយើងតាមគេ
យ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនការពារវិធានការរបស់អាជ្ញាធរកន្លងមកដែលចាប់បានគិតកោយកមកផ្ដន់ទោសឈានដល់ការបិទបញ្ចប់កិច្ចស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿងគិតកម្មនេះ
ការតវ៉ាសង្គមស៊ីវិលមកក្តាប់តូចនេះទោះបីតវ៉ា10 20ឆ្នាំទេក៏នៅប៉ុណ្ណឹងដែរព្រោះវាអត់មានភ័ស្តុតាងឬក៏សក្តិខំមូលដ្ឋានផ្នែកច្បាប់ណារឹងមាំយកមកតវ៉ា ដោយសារសមត្ថកិច្ចគេបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតនិងបិទបញ្ចប់ករណីនេះដោយក្នុងនោះជនដៃដល់ត្រូវបានរកឃើញហើយផ្ដន្ទាទោសតាមផ្លូវច្បាប
់កាលពីឆ្នាំ2017លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមានចាប់ខ្លួនមនុស្សដែលអះអាងថាគណបកប្រជាជនកម្ពុជានៅពីក្រោយការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីលោកថាការលើកឡើងនេះមិនអាចទទួលយកបាននោះទេពាក់ព័ន្ធនឹងការអត្ថាធិប្បាយបែបនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានប្តឹងមនុស្ស2នាក់ផងដែរដែលមានអ្នកវិភាគលោកកឹមសុខនិងអតីតសមាជិកប្រសិទ្ធិបកប្រឆាំងលោកស្រីថាឡានីដែលក្រោយមកត្រូវបានលើកលែងទោសនិងចុះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយទទួលបានតំណែងជារដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធិភាពនិងអធិការកិច្ចដោយឡែកនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook គេឃើញមានបុគ្គលិកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងសកម្មជនមួយចំនួនបានដាក់រូបភ្ជាប់ឈ្មោះរបស់លោកកែមលីឬរូបថតរបស់អ្នកវិភាគរូបនោះប្រធានសមាគមឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកវ៉ុនពៅបានសរសេរលើ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី3ខែកក្កដាថាយើងមិនភ្លេចលោកបណ្ឌិតកែមលីឡើយលោកបានបន្សល់ទុកស្នាដៃច្រើនណាស់សម្រាប់យើងជាពិសេសស្នាដៃនៃគំនិតល្អល្អរបស់លោកប្អូនប្រុសរបស់លោកកែមលីគឺលោកកែមរតិសិទ្ធនៅតែកោតសរសើរបងប្រុសអំពីការហ៊ាននិយាយការពិតរបស់គាត
់អ្វីដែលខ្ញុំចាំច្បាស់នេះគឺគាត់ចង់និយាយឬចង់ថ្លែងអីមួយគឺគាត់សិក្សាបានច្បាស់ណាស់បានច្បាស់លាស់ថាបានគាត់ហ៊ាននិយាយហើយគាត់និយាយគឺគាត់មិនចេះនិយាយអ្វីដែលមិនពិតទេគាត់និយាយភាគច្រើននិយាយចេញអំពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងគឺគាត់អត់ដែលប្រលឹមប្រឡំខ្មៅទៅជាសសទៅជាខ្មៅទេអញ្ចឹងណា
ក្រោមដំបូលរោងប្រក់ដោយសង្កសីដែលជាទីតម្កល់ចែកដីដាក់សពរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីក្នុងឃុំលេខបូខេត្តតកែវអ្នកស្រីភុកសេអាយុ81ឆ្នាំដែលជាម្ដាយរបស់លោកកែមលីមានប្រសាសន៍ថានៅឆ្នាំនេះពិធីបុណ្យរំលឹកខួបរបស់កូនប្រុសនឹងធ្វើឡើងទៅតាមទម្លាប់នៃពុទ្ធសាសនាតែអ្នកចូលរួមមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យមកជាក្រុមក្នុងចំនួនច្រើននោះទេ
ទទួលដែរប៉ុន្តែដល់អង្វើលនៅច្រើនក៏ទទួលតាមនេះចឹងណាតាមតាគេមកអុជធូបចឹងទៅឲ្យទៅវិញទៅអត់មាននៅដូចមុនដេកមួយយប់ដេកអីដូចមុនណាមុនដេកពីរយប់ប៉ុណ្ណោះ
ទាំងអ្នកស្រីភុកសេនិងលោកកែមរតិសិទ្ធនិយាយថាពួកគាត់នៅចងចាំគ្រប់អនុស្សាវរីយ៍ដែលមានជាមួយលោកកែមលីកាលលោកនៅមានជីវិតលោករតិសិទ្ធយល់ថាបងប្រុសរបស់គាត់ជាមនុស្សមានចិត្តទូលាយនិងទទួលយកការផ្តល់យោបល់ពីអ្នកដទៃលោករតិសិទ្ធថ្លែងថា
ខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាគាត់ធ្វើជាធ្លាប់ធ្វើជាប្រធានអង្គការមួយគឺអង្គការមួយនៅខាងភ្នំពេញនេះខ្ញុំមិនបានចាំឈ្មោះទេហើយខ្ញុំបានជួបបុគ្គលិករបស់គាត់នឹងគាត់ថាលោកបណ្ឌិតកែមលីគាត់ចិត្តលាយមានន័យថាគាត់ផ្ដល់ចំណេះផ្ដល់អ្វីដែលគាត់មាននឹងឲ្យទៅបុគ្គលិកទាំងអស់ហើយទោះបីបុគ្គលិកមានការខុសឆ្គងអីក៏អត់មានការស្ដីបន្ទោសអីចាប់កំហុសអីខ្លាំងណាស់ឲ្យកែប្រែដោយខ្លួនឯងដឹងផងដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាហើយគាត់ជាមនុស្សដែលគាត់ទទួលការគោរពគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់មិនមែនគាត់រឹងតឹងមិនស្ដាប់ទេ
រាយការណ៍ពីខេត្តកៅខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកស្រី Fatou Bansouda ជាមេធាវីចាស់វស្សានិងជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពមកពីប្រទេស Gambiaបានកាន់តំណែងជាអគ្គរដ្ឋអាជ្ញានៃតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនៅទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់អ្នកស្រីបានផុតអាណត្តិនិងចាកចេញពីតំណែងកាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាកន្លងទៅបន្ទាប់បីជាមានការរិះគន់មួយចំនួនក្តីអ្នកស្រីបានស៊ូដាត្រូវបានអ្នកវិភាគសរសើរចំពោះភាពក្លាហានរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីលីសាប្រាយននៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងហើយលោកជ្រីវ៉ាន់រិតនិងលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ជាស្ត្រីដំបូងនឹងជាជនជាតិអាហ្វ្រិកទី1ដែលកាន់តំណែងជាអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាទី2នៃតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនោះអ្នកស្រី Fatou Bensouda មកពីប្រទេសកាំប៊ីបានចេញពីតំណែងរបស់អ្នកស្រីកាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាកន្លងទៅអ្នកស្រីត្រូវបានគេសរសើរចំពោះការជំរុញឲ្យតុលាការក្នុងទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់ក្លាយជាជំរើសចុងក្រោយប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានរិះគន់ផងដែរចំពោះការបរាជ័យសំខាន់ដែលស្ថិតក្រោមការតាមដានរបស់អ្នកស្រីនោះនៅក្នុងអាណត្តិរយៈពេល9ឆ្នាំអ្នកស្រីប៊ិនសូដាបានឈ្នះក្តីសំខាន់ដែលរួមមានការចោទប្រកាន់ជាលើកដំបូងដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនចំពោះការវាយប្រហារលើបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ ថាជាបទឧក្រិដ្ឋសង្គ្រាមនោះប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះអ្នកស្រីក៏បានចែងក្នុងរឿងក្តីកំពូលកំពូលប្រឆាំងនឹងលោកឡរ៉ិនបាក់បូអតីតប្រធានាធិបតីប្រទេសខូតឌីវ័រនិងលោកសងភៀបេមបាអតីតអនុប្រធានាធិបតីប្រទេសកុងហ្គោនូនៅដើមអាណត្តិរបស់អ្នកស្រីប៊ិនសូដាចៅក្រមបានសម្រេចទម្លាក់ការចាប់ប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ូរូខេនយ៉ាតានិងលោកវីលៀមរូតថូដែលជាអនុប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសនេះចំពោះអំពើហិង្សាក្រោយការបោះឆ្នោតដោយលោកយកហេតុផលផ្សេងៗរួមមានការជ្រៀតជ្រែកផ្នែកនយោបាយផងដែរលោកខារឹមខាន់មេធាវីជនជាតិអង់គ្លេសដែលបានការពារក្តីឲ្យលោករូតថូបានទទួលតំណែងជាអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាបន្តពីអ្នកស្រីទោះបីជាគេតំណែងរបស់អ្នកស្រីប៊ិនសូដាមានភាពចម្រុះគ្នាក្តីរឿងមួយដែលច្បាស់លាស់គឺថាវាមិនមែនជាមាគ៌ាដ៏ងាយស្រួលសម្រាប់មេធាវីវ័យ60ឆ្នាំនិងជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌រូបនេះឡើយ
ក្នុងអាណត្តិរបស់អ្នកស្រីប្រទេសអាហ្វ្រិកជាច្រើនបានគំរាមដកខ្លួនចេញពីតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិដោយបានចោទថាការស៊ើបអង្កេតរបស់តុលាការនេះមិនស្មើភាពគ្នាដោយផ្ដោតតែលើទ្វីបអាហ្វ្រិករដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានដាក់ទណ្ឌកម្មអ្នកស្រីប៊ិនស៊ូដាកាលពីឆ្នាំ2020ចំពោះការស៊ើបអង្កេតលើអំពើឃោរឃៅរបស់ទាហានអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានអ្នកវិភាគនិយាយថាមហិច្ឆតារបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិមានទំហំតូចជាងថវិការបស់ខ្លួនស្របពេលគ្នានេះដែររបាយការណ៍រិះគន់ដោយឯករាជ្យមួយបានពណ៌នាវប្បធម៌នៃការភ័យខ្លាចការសម្លុតនិងបៀតបៀនផ្លូវភេទនៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិជាបញ្ហាក្នុងចំណោមបញ្ហាផ្សេងៗទៀតក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកស្រីប៊ិនស៊ូដាមានអ្នកជួយលើកទឹកចិត្តអ្នកស្រីអ្នកស្រីអេលីសាបេតអ៊ីវិនសិននាយករងផ្នែកយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានសរសើរដល់រដ្ឋអាជ្ញារូបនេះថាអនាគតរបស់អ្នកស្រីប៊ិនស៊ូដាបង្ហាញឲ្យឃើញពីការបដិញ្ញាចិត្តពិតប្រាកដក្នុងការពង្រីកសកម្មភាពរបស់តុលាការនិងបានសរសើរចំពោះការការពារឯករាជ្យរបស់តុលាការនេះផងដែរទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកស្រីអេវិនសុនបាននិយាយពីតុលាការនេះក្នុងន័យទូលាយថាមានការខកចិត្តនិងភាពបរាជ័យរបស់ខ្លួនតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិមិនសម្រេចបានដោយការរំពឹងទុកនោះទេ
អ្នកវិភាគមួយចំនួននិយាយថាជាចំណុចខ្សោយមួយសម្រាប់អ្នកស្រីប៊ិនសូដាគឺការទម្លាក់បទចោទលើលោកបាក់បូចំពោះបទឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងមនុស្សជាតិដោយចៅក្រមសាលាឧទ្ធរកាលពីខែមីនាកន្លងទៅទស្សនាវដ្តី John Africaបានសង្ស័យអ្នកជំនាញដោយពណ៌នាការទម្លាក់បទចោទនោះថាជាពេលវេលាដ៏អាម៉ាស់សម្រាប់តុលាការនេះចៅក្រមតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិខ្លួនឯងបានពណ៌នាករណីរបស់រដ្ឋអាជ្ញារូបនេះប្រឆាំងនឹងលោកបាក់បូនិងលោក Charles Bogot អតីតមេដឹកនាំវ័យក្មេងម្នាក់ទៀតចំពោះអំពើហិង្សាក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2010នៅកូតឌីវ័រថាមានភាពទន់ខ្សោយខ្លាំងមែនទែនអតីតមេដឹកនាំកូតឌីវ័រដែលបានអះអាងថាលោកស្អាតស្អំនោះបានត្រឡប់ទៅមេដឹកភូមិរបស់លោកវិញហើយការយល័យរបស់អ្នកស្រីប៊ិនសូដាមិនបានឆ្លើយតបចំពោះការស្នើសុំសម្ភាររបស់ VOA នោះទេនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មុនពេលចាក់ចេញពីដំណែងអ្នកស្រីបានការពារកំណត់ត្រារបស់អ្នកស្រីនិងបដិសេធថាអ្នកស្រីមិនបានបរាជ័យនៅក្នុងករណីរបស់លោកបាក់បូនោះទេអ្នកស្រីក៏បាននិយាយថាអ្នកស្រីកំពុងបន្តដំណើរការស៊ើបអង្កេតលើការចាប់ប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងភេកីម្ខាងទៀតនៃអំពើហិង្សានៅកូតឌីវ័រដែលយកអ្នកគាំទ្ររបស់លោកអាឡាសាន់អ៊ូតារ៉ាប្រធានាធិបតីកូតឌីវ័របច្ចុប្បន្នធ្វើជាគោលដៅនោះអ្នកស្រីប៊ិនសូដាបានប្រាប់សារព័ត៌មាន France 24ថាយើងមិននៅទីនេះដើម្បីកាត់ទោសមេដឹកនាំនោះទេយើងនៅទីនេះដើម្បីផ្តល់យុត្តិធម៌អ្នកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាមិនមានអ្នកណាម្នាក់និយាយថាមិនមានបទល្មើសកើតឡើងនៅកូតឌីវ័រនោះទេ
ថ្មីៗនេះការផ្ដោតអារម្មណ៍របស់អ្នកស្រីប៊ិនស៊ូដាបានប្ដូរទៅប្រទេសអាហ្វ្រិកមួយទៀតគឺប្រទេសស៊ូដង់ដែលអ្នកស្រីបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់ដាហ្វូនៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសនេះកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅទោះបីជាមានដីកាចាប់ខ្លួនជាអន្តរជាតិអស់រយៈពេលមួយឆ្នាំមកហើយក្តីក៏រដ្ឋាភិបាលអន្តរការនៃប្រទេសនេះមិនទាន់បានប្រគល់លោកអូម៉ាអាល់បាស៊ីអតីតប្រធានាធិបតីស៊ូដង់ទៅឲ្យតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនៅឡើយទេលោកនិងមនុស្ស2នាក់ផ្សេងទៀតប្រឈមមុខនឹងបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅចន្លោះក្នុងឆ្នាំ2003-2004នៅក្នុងតំបន់ដាហ្វូដែលបានសម្លាប់មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស2,700,000នាក់ត្រូវភៀសខ្លួនទោះជាយ៉ាងណាក្តីនៅពេលនេះតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិកំពុងថ្លឹងថ្លែងផុសតាងប្រឆាំងនឹងជនសង្ស័យម្នាក់ទៀតនៅក្នុងអំពើហិង្សានេះ លោកអាលីម៉ូហាម៉េតអាលីអាប់ឌុលរ៉ាមែនអាលីដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាអាលីឃូសេយ៉ាប់ផងដែរនោះជាមេដឹកនាំកងជីវពលដែលបានប្រគល់ខ្លួនមកតុលាការដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងសន្ទរកថាចុងក្រោយទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រីបេនស៊ូដាបានសរសើរទំព័រថ្មីនៅក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយស៊ូដង់ប៉ុន្តែជំរុញឲ្យអាញាធិបតេយ្យប្រគល់លោកអាល់បាស៊ីឲ្យទៅតុលាការអ្នកស្រីបេនស៊ូដាបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាសន្តិភាពនិងយុត្តិធម៌នៅតែមិនមានសម្រាប់ពលរដ្ឋនៅតំបន់ដាហ្វឺពួកគេបន្តរងគ្រោះនៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនហើយសម្រាប់ពួកគេការទទួលខុសត្រូវនៅតែមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សន្តិភាពយូរអង្វែងនៅក្នុងតំបន់ដាហ្វឺ
អនាគតរបស់អ្នកស្រីបេនស៊ូដាអាចត្រូវបានគេចងចាំចំពោះករណីនានាដែលកើតឡើងហួសពីតំបន់អនុសាហារ៉ានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកទៅទៀតអ្នកស្រីបានបើកឬពិចារណាការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីនិងវ៉េណេស៊ុយអេឡាទង្វើរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងដែនដីប៉ាឡេស្ទីននិងចំពោះបទឧក្រិដ្ឋដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងជនរ៉ូហីនយ៉ានៅមីយ៉ាន់ម៉ានិងបង់ក្លាដេសជាដើមកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាមួយថ្ងៃមុនពេលអ្នកស្រីចាក់ចេញពីតំណែងអ្នកស្រីបិនសូដាបានស្វែងរកការអនុញ្ញាតក្នុងការបើកការស៊ើបអង្កេតពេញលេញលើការសម្លាប់ក្នុងសង្គ្រាមគ្រឿងញៀននៅហ្វីលីពីនដែលប្រសិនបើទទួលបានការអនុញ្ញាតកិច្ចការនេះនឹងធាក់ទៅលើអ្នកបន្តវិញពីអ្នកស្រីនោះកាលពីឆ្នាំ2020រដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំបានដាក់ការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរនិងទណ្ឌកម្មហិរញ្ញវត្ថុលើរដ្ឋអាជ្ញារូបនេះនិងលើមន្ត្រីចុងពូម្នាក់ទៀតនៃតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីប៊ិនសូដាបានបើកការស៊ើបអង្កេតលើបទឧក្រិដ្ឋសង្គ្រាមចំពោះការចោទប្រកាន់លើអំពើឃោរឃៅដែលប្រព្រឹត្តដោយយោធាអាមេរិកនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះនៅក្នុងខែមេសាកន្លងទៅរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden បានលុបចោលទណ្ឌកម្មនោះនិងបានអំពាវនាវឲ្យមានទំនាក់ទំនងសហការកាន់តែខ្លាំងជាមួយនឹងតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិខណៈដែលរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden នៅតែប្រឆាំងចំពោះការស៊ើបអង្កេតនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងបញ្ហាអ៊ីស្រាអែលប៉ាឡេស្ទីននោះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកវិភាគផ្សេងទៀតបានសារតូនចំពោះវិធានការទាំងពីរកាសែតនាំមុខរបស់បារាំងឈ្មោះលឺម៉ុងបានហៅអ្នកស្រីប៊ិនសូដាថាជាស្ត្រីមានភាពក្លាហាននៅក្នុងការតស៊ូនឹងសម្ពាធនយោបាយនៅក្នុងឆ្នាំ2016អ្នកស្រីប៊ិនសូដាបានឈ្នះករណីដ៏ល្បីមួយប្រឆាំងនឹងលោកអាល់ម៉ាត់អាល់ហ្វាគីអាល់ម៉ាឌីដែលជាជនជាតិជីហាន់នៅប្រទេសម៉ាលីដែលពេលនេះកំពុងជាប់ពន្ធនាគារចំនួន9ឆ្នាំចំពោះការដឹកនាំការបំផ្លិចបំផ្លាញទីកន្លែងសក្ការៈសាសនានិងវប្បធម៌នៅក្នុងទីក្រុងធីមប៊ូកទូដែលជាតំបន់បេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការយូនីស្កូអ្នកស្រីប៊ិនសូដាបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងធីមប៊ូកទូកាលពីខែមេសាកន្លងទៅស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលម៉ាលីនិងទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកវប្បធម៌បានទទួលទឹកប្រាក់សំណងជានិមិត្តរូបសម្រាប់ការសុំទោសអ្នកស្រីបានថ្លែងនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនោះថាសម្រាប់ខ្ញុំរឿងក្តីនេះត្រូវបានបញ្ចប់ហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ
ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អ្នកជំនាញថាវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ារួមចំណែកដល់កំណើនលំហូរថ្នាំញៀនចូលទៅក្នុងទីផ្សារនៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដោយឆ្លងកាត់តាមតំបន់ត្រីកោណមាអ្នកជួញដូរថ្នាំញៀនរកឃើញវិធីថ្មីក្នុងការផលិតថ្នាំញៀននិងកេងចំណេញពីចន្លោះប្រហោងច្បាប់នាងវិចិត្រាដួងឌីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណានិងលោកសឿនវឌ្ឍនាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2020មកនៅក្នុងប្រទេសឡាវសារធាតុគីមីសម្រាប់ផលិតគ្រឿងញៀនយ៉ាងច្រើនបានបង្ហាញឲ្យឃើញនៅរូបមន្តផ្សំថ្មីមួយតែកំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយអ្នកផលិតថ្នាំមេតាវីតាមីននៅអាស៊ីនិងជាផ្លូវមួយដែលក្រុមអ ுக ្រិតជនកំពុងប្រើប្រាស់ដើម្បីទទួលបានវត្ថុធាតុដើមពីរោងចក្រចិនតាមរយៈកំពង់ផែថៃនិងយកចូលទៅក្នុងកន្លែងផលិតថ្នាំញៀននៅក្នុងតំបន់ត្រីកោណមាក្រុមមន្ត្រីពង្រឹងច្បាប់បាននិយាយថាការផលិតថ្នាំមេតាវីតាមីននៅក្នុងតំបន់មានការតែច្រើនឡើងដោយសារតែរដ្ឋប្រហារដោយយោធាកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈមិនបានដោះស្រាយនៅទល្យភាពអំណាចដ៏ស្មុគស្មាញនៅក្នុងតំបន់ត្រីកោណមាសដែលជាតំបន់គ្របដណ្ដប់ទៅដោយមេដឹកនាំយោធាយុទ្ធជនប្រដាប់ដោយអាវុធ អ្នកជួញដូរអាវុធនិងអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀនប្រទេសឡាវមីយ៉ាន់ម៉ានិងថៃស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ភ្នំដែលជាចំណុចនៃតំបន់ត្រីកោណមាសនេះឡាវនិងមីយ៉ាន់ម៉ាមានព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងប្រទេសចិនក្នុងឆ្នាំនេះរហូតមកដល់ពេលនេះប្រទេសថៃដែលជាច្រកដ៏សំខាន់សម្រាប់ថ្នាំមេតាហ្វេតាមីនរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាហូរចូលទៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានរឹបអូសថ្នាំមេតាហ្វេតាមីនដែលត្រូវបានគេហៅថាថ្នាំយ៉ាបាឬថ្នាំឈួតជាង300លានគ្រាប់និងថ្នាំមេតាហ្វេតាមីនគ្រីស្តាល់ដែលមានភាពញៀនខ្លាំងឬដែលគេហៅថាម៉ាតកកជិត20តោនចំនួននេះកើនឡើងទ្វេដងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុននេះបើយោងតាមអាជ្ញាធរប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនថៃ
ការហូតចូលគ្រឿងញៀនកាន់តែច្រើននៅក្នុងតំបន់នេះគឺជាផលវិបាកនៃការមិនគោរពបទឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងចំណោមក្រុមឧទាមជាតិសាសភៀតតិចរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាហើយការប្រយុទ្ធគ្នានេះកើតឡើងដោយសារតែរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីអង់សានស៊ូជីការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្បែរតំបន់ផលិតថ្នាំញៀនកំពុងបង្ខំឲ្យគេបញ្ចេញផលិតផលថ្នាំញៀនកាន់តែច្រើនជាងធម្មតានេះបើយោងតាមលោកឧត្តមសេនីយ៍តូផនឆៃឆារឿនវងស្នងការនៃការិយាល័យបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនថៃក្រមមន្ត្រីនិយាយថាថ្នាំញៀនហូរកាត់ប្រទេសថៃប៉ុន្តែក្រោយមកត្រូវបាននាំចូលទៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅពាក់កណ្ដាលខែឧសភាកន្លងទៅកងកម្លាំងព្រំដែនអូស្ត្រាលីបានរកឃើញម៉ាតកកទម្ងន់316គីឡូក្រាមដែលមានតម្លៃទីផ្សារជិត80លានដុល្លារនៅក្នុងកប៉ាល់ដឹកទំនិញម៉ាស៊ីនកម្ដៅនិងចង្ក្រានអាំងសាច់ចេញពីកំពង់ផែប្រទេសថៃប៉ុន្តែអ្នកជិតខាងមីយ៉ាន់ម៉ារងផលប៉ះពាល់ភ្លាមពីការផ្លាស់ប្ដូរនៃការផលិតនេះប្រទេសឡាវជាប្រទេសក្រីក្រនិងជាប្រទេសកុម្មុយនីសដីគោកមួយមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងរដ្ឋសានរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាកន្លែងផលិតថ្នាំមេតាហ្វេតាមីនភាគច្រើនវាជាផ្លូវដ៏សំខាន់មួយចូលទៅក្នុងតំបន់ត្រីកោណមាសសម្រាប់សារធាតុគីមីសម្រាប់ផលិតថ្នាំញៀនក៏ដូចជាច្រកចេញដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ផលិតផលសម្រេចដែលជាថ្នាំមានកម្រិតញៀនខ្ពស់ទៅកាន់ទីផ្សារអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក
ថ្មីៗនេះអាញាធូឡាវបានបង្ហាញពីការរឹបអូសសារធាតុគីមីសម្រាប់ថ្នាំញៀនចំនួន200តោនដែលរួមមានសារធាតុ propionyl chloride ដែលផលិតនៅចិននិងជាធាតុផ្សំថ្មីមួយឬសារធាតុមុនការផលិតថ្នាំតែត្រូវបានឆ្លងកាត់តាមប្រទេសវៀតណាមនិងត្រូវបានរឹបអូសនៅក្នុងខេត្តបូកែវប្រទេសឡាវដែលជាច្រកចូលទៅរោងចក្រថ្នាំរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាមន្ត្រីឡាវម្នាក់បានប្រាប់ VOA ដោយសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាអ្នកអាចស្រមៃមើលបានថាតើសារធាតុយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ទាំងនេះអាចផលិតបានថ្នាំញៀនបានច្រើនកម្រិតណាលោក Jeremy Douglas អ្នកតំណាងថ្នាក់តំបន់នៃការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកគ្រឿងញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្មបាននិយាយថាសារធាតុរាវដែលឆាបឆាបឆេះនេះមិនត្រូវបានហាមឃាត់ដោយសារធាតុថ្នាំ ephedrine និង pseudo ephedrine តែត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាថ្នាំប្រសាយនោះទេហើយវត្តមានរបស់វាទៅកាន់តំបន់ត្រីកោណមាសបង្ហាញពីលទ្ធភាពនៃបណ្ដាញគ្រឿងញៀនក្នុងការបំផ្លាញសារធាតុនេះយ៉ាងលឿនលោក Douglas បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាពួកគេជាអ្នករត់ពន្ធដែលមានគំនិតច្នៃប្រឌិតជាយូរមកហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះពួកគេបានឆ្លងផុតពីការគ្រប់គ្រងសារធាតុគីមីដ៏មឹងម៉ាត់និងកំពុងផលិតសារធាតុគីមីសម្រាប់ផលិតថ្នាំញៀនដោយប្រើប្រាស់សារធាតុមុនការផលិតវាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេហើយវាជាសញ្ញានៃភាពស្មុគស្មាញនិងចំណេះដឹងដែលធ្លាប់ឃើញនៅកន្លែងផ្សេងសារធាតុគីមីសម្រាប់ផលិតថ្នាំញៀនចោតជាបញ្ហាប្រឈមឆ្លងកាត់ប្រទេសដ៏ស្មុគស្មាញដោយសារធាតុមួយចំនួនត្រូវបានគ្រប់គ្រងនិងមួយចំនួនផ្សេងទៀតមានភាពស្របច្បាប់ទាំងស្រុងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ក្នុងឧស្សាហកម្មធម្មតា
ប្រទេសថៃជាច្រកចូលដ៏សំខាន់សម្រាប់កប៉ាល់ដឹកទំនិញរាប់តោនដែលត្រូវការក្នុងតំបន់ផលិតគ្រឿងញៀនប៉ុន្តែការប្រឹងប្រែងក្នុងការទប់ស្កាត់លំហូរសារធាតុគីមីជាច្រើនកុងតឺន័រទាំងនេះជាបញ្ហាដែលទំនងមានសភាពកាន់តែអាក្រក់នៅពេលដែលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានភាពល្អប្រសើរឡើងមន្ត្រីគ្រឿងញៀនថៃម្នាក់បានប្រាប់ VOA ដោយសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាអ្នកជួញដូរថ្នាំញៀនកេងចំណេញពីចន្លោះប្រហោងនៃច្បាប់គយមន្ត្រីរូបនោះបាននិយាយថាយើងស្ថិតក្នុងចំណុចឆ្លងកាត់ដូច្នេះគយមិនមានអំណាចបើកកុងតឺន័រដើម្បីធ្វើអធិការកិច្ចដោយមិនមានដីកាឬយ៉ាងហោចណាស់ដោយមិនមានហេតុផលដ៏ល្អមួយនោះទេលោកបានបន្ថែមថាដូច្នេះសារធាតុញៀនសម្រាប់ផលិតថ្នាំញៀនទាំងនេះត្រូវបានទម្លាក់ចេញពីកុងតឺន័រនៅកំពង់ផែហើយផ្ទេរទៅរថយន្តដឹកទំនិញដែលត្រូវយកចេញទៅឡាវដោយមិនមានបញ្ហាអ្វីនោះទេកំពង់ផែថៃនានាពិសេសកំពង់ផែឡែមឆាបាងនៅឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតកំពុងត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីផ្លាស់ទីផលិតផលសម្រេចនៃម៉ាតកកចេញទៅទីផ្សារដែលមានតម្លៃថ្លៃបំផុតការបង្ក្រាបថ្នាំមេតាហ្វេតាមីនដោយអូស្ត្រាលីនាពេលថ្មីៗនេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទូកមួយដែលចេញពីកំពង់ផែឡែមឆាបាង
កាណាដាមីយ៉ាន់ម៉ាធ្លាក់ចូលក្នុងភាពចលាចលកាន់តែខ្លាំងហើយក្រុមឧទាមប្រដាប់អាវុធកំពុងស្វែងរកប្រាក់ដើម្បីទិញកាំភ្លើងសម្រាប់ប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកងទ័ពថាត់ម៉ាន់ដូ អ្នកជំនាញផ្នែកគ្រឿងញៀនបាននិយាយថាការបញ្ឈប់លំហូរនៃសារធាតុគីមីសម្រាប់ផលិតថ្នាំញៀនគឺជាវិធីតែមួយគត់ក្នុងការពន្យឺតការផលិតថ្នាំញៀនទម្រាំដល់ពេលនេះមន្ត្រីប៉ូលីសនៅក្នុងតំបន់ខ្លាចថាលំហូរថ្នាំញៀនចេញពីតំបន់ត្រីកោណមាសនឹងកាន់តែអាក្រក់ដោយបទល្មើសនឹងកើនយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងចំនួនដែលត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាមានតម្លៃរហូតដល់ទៅ $600,000 អាមេរិកនៅក្នុងមួយឆ្នាំដូច្នេះអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិនិងអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនៅតែរួចផុតពីការចាប់ខ្លួនលោក Montri Jim Yam ស្នងការនៃការិយាល័យបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននៅក្នុងប្រទេសថៃបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាអ្នកនឹងមិនអាចបំបែកបណ្ដាញនេះបានទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា
ខ្ញុំស៊ឿនវឌ្ឍនា VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកនិពន្ធជនជាតិអាមេរិកលាតត្រដាងប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យទំនើបរបស់ប្រាសាទអង្គរវត្តប្រទេសអេរីត្រេត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីការប្រព្រឹត្តបទល្មើសដល់សាហាវនៅអេត្យូពីយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដនៅកូដូវ៉ាចាប់ដំណើរការទៅមុខក្រោយពីរដាក់រដូវពេលដំបូងសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅសិភៅថ្មីមួយក្បាលដែលមានចំណងជើងថា Angkor's Temples in the Modern Era War Pride and Tourist Dollars ឬជាភាសាខ្មែរប្រាសាទអង្គរវត្តនៅសម័យទំនើបសង្គ្រាមមោទនភាពនិងអ្នកទេសចរប្រាក់ដុល្លារបានលាតត្រដាងអំពីប្រវត្តិសម័យទំនើបនៃប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់កម្ពុជាចាប់ពីអំឡុងឆ្នាំ1860រហូតដល់សម័យបច្ចុប្បន្នបោះពុម្ពផ្សាយជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ2021សៀវភៅនេះត្រូវបានរៀបរៀងឡើងដោយលោក John Burgess អ្នកនិពន្ធនិងជាអតីតអ្នកសារព័ត៌មានអាមេរិកមួយរូបដោយយោងតាមឯកសារប្រវត្តិសំខាន់ដែលអ្នកនិពន្ធទៅស្រាវជ្រាវនៅក្នុងប្រទេសបារាំងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកសៀវភៅនេះបានពន្យល់យ៉ាងក្បោះក្បាយពីការរស់រានមានជីវិតរបស់ប្រាសាទដែលជាដួងព្រលឹងជាតិខ្មែរពីមួយសម័យកាលទៅមួយសម័យកាលលោកស៊ឿនវឌ្ឍនានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
មកដល់ពេលនេះក្រុមអ្នកដែលបានទៅដល់និងបានរកឃើញប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្តដ៏ចំណាស់របស់ប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញនិងដែលបានធ្វើឲ្យពិភពលោកស្គាល់ប្រាសាទដ៏មហិមានេះមិនទាន់ត្រូវបានកំណត់និងទទួលស្គាល់ជាសកលនៅឡើយទេឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួនបានកត់ត្រាថាបព្វជិតជនជាតិព័រទុយហ្គាល់ម្នាក់ឈ្មោះ Antonio de Magdalena បានមកទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1585ក្រោយមកជនជាតិជប៉ុនម្នាក់ឈ្មោះ Kenyo Shimano បានធ្វើធម្មយាត្រាមកកាន់ប្រាសាទមួយនេះក្នុងអំឡុងទសវត្ស1630ហើយបន្ទាប់មកបព្វជិតជនជាតិបារាំង Charles Emile Beauvoir បានទៅដល់ប្រាសាទដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកជាដួងព្រលឹងជាតិខ្មែរក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងឆ្នាំ1850និងវេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកវះកាត់ជនជាតិអង់គ្លេសលោក James Campbell បានទៅដល់ប្រាសាទនេះក្នុងឆ្នាំ1859ទោះបីជាវត្តមានរបស់ពួកគេត្រូវបានកត់ត្រាក្នុងឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រក្តីក៏ពួកគេមិនទទួលបានកិត្តិយសជាសកលថាជាមនុស្សដំបូងដែលរកឃើញប្រាសាទអង្គរវត្តឡើងវិញនិងជាអ្នកដែលបានធ្វើឲ្យពិភពលោកស្គាល់ប្រាសាទអង្គរវត្តឡើយកាលពីពេលថ្មីៗនេះសិភៅមួយក្បាលបានកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់ជនជាតិបារាំងម្នាក់ទៀតដែលបានរកឃើញប្រាសាទអង្គរវត្តឡើងវិញនិងជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយអំពីប្រាសាទអង្គរវត្តទៅកាន់ពិភពលោកដំបូងគេបង្អស់នោះគឺលោក Henri Mou អ្នកជំនាញផ្នែកប្រវត្តិធម្មជាតិជនជាតិបារាំងនិងត្រូវជាកូនរបស់លោក Charles Emile Beauvoir ដែលបានទៅដល់ប្រាសាទអង្គរវត្តក្នុងឆ្នាំ1860លោក Henri Mou ទទួលបានកិត្តិយសនិងត្រូវបានគេស្គាល់យ៉ាងទូលំទូលាយថាជាជនបរទេសដែលបានរកឃើញប្រាសាទអង្គរវត្តឡើងវិញនិងជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយអំពីប្រាសាទអង្គរវត្តទៅកាន់ពិភពលោកដំបូងគេបង្អស់នេះបើយោងតាមសៀវភៅរបស់លោក John Burgess ដែលមានចំណងជើងថា Angkor's Temples in the Modern Era War Pride and Tourist Dollars ឬជាភាសាខ្មែរប្រាសាទអង្គរវត្តនៅក្នុងសម័យទំនើបសង្គ្រាមមោទនភាពនិងអ្នកទេសចរប្រាក់ដុល្លារលោក John Burgess បានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅនេះថាលោក Henri Mou សមនឹងទទួលបានកិត្តិយសនេះដោយសារលោកមានទេពកោសល្យនិងបណ្ដាញដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកចាប់អារម្មណ៍លោកពូកែសរសេរលើកសរសើរបែបអសសិលមានក្រសែភ្នែកបែបមនោសញ្ចេតនាពីនិតល្អិតល្អន់ពូកែប្រៀបធៀបមានជំនាញគូសគំនូរនិងសំខាន់បំផុតនោះគឺចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកបោះពុម្ពផ្សាយនៅអឺរ៉ុបដែលរកប្រាក់តាមការលក់ទៅកាន់ទីផ្សារបរទេសលោក John Burgess គឺជាអតីតអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានឲ្យកាសែត The Washington Post ប្រចាំតំបន់អាស៊ី លោកបាននិពន្ធនឹងបោះពុម្ពផ្សាយសៀវភៅនេះជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះលោកបានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រាសាទអង្គរវត្តជាលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1969មុនពេលខ្មែរក្រហមបានគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាសៀវភៅនេះគឺជាសៀវភៅទី5ហើយដែលលោក John Burgess បាននិពន្ធនឹងបោះពុម្ពផ្សាយសៀវភៅអំពីប្រាសាទអង្គរវត្តនៃប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងកម្មវិធីអាននិងពិភាក្សារបស់ហាងសៀវភៅ Politics and Prose ដែលបានផ្សាយតាមអ៊ីនធឺណិតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី20ខែមិថុនាលោក John Burgess បានលើកឡើងថាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមឲ្យលោកនិពន្ធសៀវភៅនេះគឺដោយសារតែលោកមើលឃើញពីកង្វះខាតនៃការបោះពុម្ពផ្សាយសៀវភៅអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យទំនើបរបស់ប្រាសាទអង្គរវត្តលោក John Burgess បាននិយាយថា
Most books about the place and there are quite a few focus on its ancient history.From the 9th to the 15th centuries it was capital of a great empire.
មានសិភើជាចានស្ដីអំពីប្រាសាទអង្គរវត្តហើយសិភើខ្លះទៀតផ្ដោតលើប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏យូរលង់របស់ប្រាសាទនេះនៅចន្លោះសតវត្សទី9និងទី15ដែលពេលនោះអង្គរគឺជារាជធានីរបស់ចក្រភពដ៏អស្ចារ្យមួយដែលកាន់កាប់ស្ទើរតែទាំងអស់នៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ប៉ុន្តែសិភើដែលខ្ញុំកំពុងនិយាយក្នុងពេលឥឡូវនេះគឺផ្ដោតលើព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងចាប់ពីពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី19នៅពេលជនជាតិបារាំងបានចាប់ផ្ដើមទៅដល់ប្រាសាទអង្គរវត្តនិងផ្សព្វផ្សាយពីប្រាសាទអង្គរវត្តទៅកាន់ពិភពលោក
សៀវភៅដែលមានកម្រាស់268ទំព័រនិងបែងចែកជា16ជំពូកនេះលាតត្រដាងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យទំនើបរបស់ប្រាសាទអង្គរវត្តចាប់តាំងពីការរកឃើញឡើងវិញក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1860ក្នុងអំឡុងពេលឆ្លងកាត់សម័យសង្គ្រាមស៊ីវិលនានានិងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមរហូតមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្នក្នុងនោះជំពូកទី1រៀបរាប់អំពីជនបរទេសដំបូងជំពូកទី2អំពីបេសកកម្មរបស់លោកដេឡាពតជំពូកទី7គោលដៅទេសចរជំពូកទី11និង12អំពីសង្គ្រាមនិងសន្តិភាពដ៏ឃោរឃៅនិងជំពូកចុងក្រោយរៀបរាប់ពីអង្គរនិងតួលេខឆ្នាំ2019សៀវភៅនេះបានបញ្ចូលសម្រង់រូបភាពឯកសារសំខាន់ៗរួមទាំងរូបភាពសរខ្មៅនិងពណ៌ធម្មជាតិចំនួន187រូបភាពនិងផែនទីចំនួន1លោក John Burgess បានរៀបរាប់ថាលោកសរសេរសៀវភៅនេះឡើងដោយយោងតាមឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រសំខាន់ៗពីបណ្ណាល័យវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington និងជាពិសេសនៅតាមបណ្ណាល័យនិងបណ្ណសារជាច្រើនកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងលោក John Burgess បាននិយាយថា
In any case records in Cambodia often didn't survive the recent wars.
ភាគច្រើនឯកសារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានបាត់បង់នៅក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមក្នុងពេលថ្មីៗនេះដូច្នេះខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងប៉ារីសនិងទីកន្លែងផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសបារាំងដើម្បីស្រាវជ្រាវឯកសារសម្ភារៈនិងបណ្ណសារផ្សេងៗនៅក្នុងបណ្ណាល័យ
លោកបន្តទៀតថា
The true gold mine of this quest is the Paris headquartersof an organization known
កន្លែងសំខាន់បំផុតគឺទីស្នាក់ការប្រចាំទីក្រុងប៉ារីសនៃអង្គការមួយដែលមានឈ្មោះថា Eco Prongsay Dechtam Orion ឬអង្គការ EFEO ទ្រុយតារប្រាសាទអង្គរវត្តអស់រយៈពេល7ទសវត្សរ៍ហើយបុគ្គលិកនៃទីនោះជួយយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងណាស់ពួកគេជួយយកឯកសារទាំងកេះនៃសម្ភារៈច្បាប់ដើមដែលមានដូចជាកំណត់ត្រាសរសេរដៃរបស់បុរាណវិទូគំនូរស្ថាបត្យកម្មនានារបាយការណ៍ប្រចាំខែអំពីអភិរក្សសម្បត្តិនិងសំបីតែរបាយការណ៍របស់ប៉ូលីសផងដែរ
សៀវភៅ Angkor's Temples in the Modern Era ឬប្រាសាទអង្គរវត្តនៅក្នុងសម័យទំនើបក៏បានរៀបរាប់ពីមូលហេតុនៃការបាត់បង់វត្ថុបុរាណពីប្រាសាទអង្គរវត្តផងដែរសង្គ្រាមការហុំព័ទ្ធដោយរុក្ខជាតិនិងការធ្វើសម្បុករបស់សត្វប្រជាវបានធ្វើឲ្យវត្ថុបុរាណជាច្រើនតោនៅប្រាសាទអង្គរវត្តរងការខូចខាតក្រៅពីនេះវត្ថុបុរាណដ៏មានតម្លៃទាំងនេះក៏ត្រូវបានទាហានជើងទឹកបារាំងម្នាក់ដែលក្រោយមកបានក្លាយខ្លួនជាបុរាណវិទូគឺលោក Louis de la Porte បានដឹកជញ្ជូនពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសបារាំងការដឹកជញ្ជូននេះធ្វើឡើងនៅពេលដែលលោក Louis de la Porte បានចុះមកបំពេញបេសកកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ1873ក្រោមការគ្រប់គ្រងផ្នែកច្បាប់និងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ The Société de Géographie ឬសង្គមភូមិសាស្ត្របារាំងហើយការជួញដូរវត្ថុបុរាណនៅប្រទេសបារាំងក៏ជាមូលហេតុសំខាន់មួយទៀតនៅពីក្រោយការនាំយកវត្ថុបុរាណនិងរូបចម្លាក់ពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសបារាំងផងដែរកិច្ចការដឹកជញ្ជូនវត្ថុបុរាណទំនួនរាប់តោនតាមផ្លូវដ៏លំបាកដោយគ្មានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដូចសម័យបច្ចុប្បន្នរបស់លោក Louis de la Porte ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការដឹកជញ្ជូនដ៏មហិមាយ៉ាងណាក៏ដោយលោក John Burgess បានកត់សម្គាល់ថាភាគច្រើនប្រជាជនខ្មែរបានធ្វើការងារធ្ងន់ធ្ងរនិងពិបាកនៅក្នុងការដឹកជញ្ជូនខាងលើនេះបើយោងតាមសៀវភៅរបស់លោក John Burgess មូលហេតុចម្បងមួយដែលបារាំងចង់បានរូបចម្លាក់និងវត្ថុបុរាណពីកម្ពុជាព្រោះបារាំងឃើញថានៅក្នុងសារមន្ទីរជាតិរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសមានការដាក់តាំងបង្ហាញនៅរូបចម្លាក់ Elgin's Marbles និង Rosetta Stone ហើយរូបចម្លាក់និងវត្ថុបុរាណពីប្រាសាទអង្គរវត្តគឺជាវត្ថុដ៏មានតម្លៃកម្រដែលអាចឲ្យបារាំងប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងអង់គ្លេសបានក្នុងការសម្ញែងវត្ថុដ៏កម្រទាំងនេះបានសៀវភៅនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាក្រៅពីបារាំងរូបចម្លាក់ឬវត្ថុបុរាណនៅក្នុងប្រាសាទអង្គរវត្តមួយចំនួនបានបាត់បង់ដោយសារតែអ្នកទេសចរបរទេសមួយចំនួនបានលួចយកទៅតាមខ្លួនខ្លះត្រូវបានអ្នកស្រុកលួចហើយខ្លះទៀតក៏ត្រូវបាត់បង់ក្រោមការត្រួតត្រារបស់កងទ័ពប្រជាអធិរាជជប៉ុនក្នុងឆ្នាំ1941ផងដែរលោក John Burgess ថាភាគច្រើននៃវត្ថុបុរាណកម្រដែលយើងឃើញនៅក្នុងបរិវេណប្រាសាទអង្គរមិនមែនជាវត្ថុបុរាណពិតទេភាគច្រើនសុទ្ធតែជារបស់ធ្វើថ្មីដាក់ជំនួសហើយរូបចម្លាក់និងវត្ថុបុរាណពិតត្រូវបានគេប្រមូលទុកដើម្បីអភិរក្សនិងការពារដោយសុវត្ថិភាពដែលឡែកនៅជំពូកទី7គោលដៅទេសចរនៃសិភៅប្រាសាទអង្គរវត្តនៅក្នុងសម័យទំនើបលោក John Burgess បានសរសេររៀបរាប់ពីការសាយភាយនៃកិត្តិនាមរបស់ប្រាសាទអង្គរវត្តដ៏អស្ចារ្យទៅកាន់ពិភពលោកដែលបានកើតឡើងមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយដំណឹងនៃការរកឃើញប្រាសាទដ៏មហិមានេះឡើងវិញការនេះបានជំរុញឲ្យមនុស្សម្នាជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកចង់មកទស្សនានៅក្នុងឆ្នាំ1872ជនបរទេសស្ត្រីដំបងគេដែលបានឈានជើងជាន់ទឹកដីអង្គរគឺជាស្ត្រីជនជាតិអង់គ្លេសអ្នកស្រី William Charles Yelverton នៅពេលនោះអ្នកស្រីគឺជាអ្នកនិពន្ធអំពីការធ្វើដំណើរដែលចូលចិត្តធ្វើអ្វីដែលប្លែកនិងក្លាហានក្រោយមកទៀតជនល្បីៗមានឈ្មោះបោះសម្លេងជាច្រើនរូបបានមកទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់កម្ពុជាក្នុងនោះរួមមានតារាកំប្លែង Charlie Chaplin ឬ Salo និងតារាសម្ដែងអ្នកស្រី Paulette Goddard ដែលត្រូវជាប្រពន្ធរបស់លោក Charlie Chaplin នៅពេលនោះក៏បានមកទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តក្នុងឆ្នាំ1936នៅក្នុងទសវត្ស1950អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Richard Nixon ដែលកាលនោះកាន់តំណែងជាអនុប្រធានាធិបតីនិងភរិយារបស់លោកបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រាសាទអង្គរវត្តដែរអ្នកស្រី Jacqueline Kennedy ដែលត្រូវជាភរិយាអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក John F. Kennedy ក៏បានមកទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តដែរនៅក្នុងឆ្នាំ1967មុនពេលប្រទេសកម្ពុជាបានធ្លាក់ក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ដ៏ឃោរឃៅរបស់ពួកខ្មែរក្រហមដែលបានប្រែក្លាយប្រទេសកម្ពុជាទៅជាវាលពិឃាតនៅក្នុងអំឡុងសម័យសង្គ្រាមវៀតណាមនាឆ្នាំ1972ប្រាសាទអង្គរវត្តបានរងគ្រោះភាគច្រើនដោយសារតែការទុកចោលមិនទទួលបានការមើលថែទាំដែលបានធ្វើឲ្យរុក្ខជាតិដុះពាត់បំផ្លាញប្រាសាទហើយវងប្រជាបានចូលធ្វើសម្បុកពីពេញតួប្រាង្គប្រាសាទបន្ថែមលើនេះសង្គ្រាមបានបណ្ដាលឲ្យប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្តដ៏មហិមានេះរងការខូចខាតពីគ្រាប់កំភ្លើងខ្លះៗផងដែរប៉ុន្តែប្រាសាទនេះមិនរងគ្រោះពីការទម្លាក់គ្រាប់បែកនោះទេលោក John Burgess បានថ្លែងថា
We're lucky that overall there's very little battle damage. There was one incident in which government troops fired.
ជាសំណងណាដែលមានការខូចខាតតិចតួចប៉ុណ្ណោះដោយសារមានហេតុការណ៍មួយដែលកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលសម័យនោះបានបាញ់ចូលទៅក្នុងប្រាសាទហើយបានបង្កឲ្យបាត់បង់ជីវិតមនុស្សមួយចំនួននិងខូចខាតថ្មប្រាសាទខ្លះ
ៗលោកបន្ថែមថា
But the US Air Force never bombed Angkor.
ប៉ុន្តែទ័ពអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានទម្លាក់គ្រាប់បែកលើប្រាសាទអង្គរវត្តឡើយហើយជាទូទៅទីហ៊ានបានបង្វែរកំណងកំភ្លើងចេញឆ្ងាយពីប្រាសាទតែនៅតែមានការខូចខាតខ្លាំងដោយសារការមិនយកចិត្តទុកដាក
់សន្តិភាពដ៏ឃោរឃៅគឺជាចំណងជើងនៃជំពូកទី12នៃសៀវភៅអង្គរ Temples in the Modern Era ឬប្រាសាទអង្គរវត្តនៅក្នុងសម័យទំនើបដែលរៀបរាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រាសាទអង្គរវត្តក្នុងអំឡុងរបបខ្មែរក្រហមនៅក្នុងឆ្នាំ1975ព្រះសង្ឃនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាទាំងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនិងនៅប្រាសាទអង្គរវត្តត្រូវបានទាហានខ្មែរក្រហមចាប់ផ្សឹកនិងបង្ខំឲ្យទៅធ្វើការដោយប្រជាជនទូទៅព្រះសង្ឃភាគច្រើនត្រូវបានទាហានខ្មែរក្រហមសម្លាប់ចំពោះទី12នេះបានរៀបរាប់ថាក្នុងឆ្នាំ1976ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់របបខ្មែរក្រហមប្រាសាទបុរាណត្រូវបានពួកទាហានយកធ្វើជាកន្លែងស្តុកអាវុធកន្លែងវឹកហាត់ទ័ពនិងកន្លែងជួសជុលយានយន្តចំណែកនៅក្បែរប្រាសាទប្រែរូបដែលមានចំណាស់ប្រមាណ1000ឆ្នាំត្រូវបានគេយកធ្វើជាទីលានប្រហារជីវិតមនុស្សនិងរណ្ដៅកប់សាកសពលោក John Burgess បាននិយាយថាមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប៉ុលពតនៅក្នុងឆ្នាំ1976បានប្លន់យកមនោគមវិជ្ជាមួយមកប្រើប្រាស់ដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលប្រជាជនលោក John Burgess បាននិយាយថា មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប៉ុលពតនៅក្នុងឆ្នាំ1976បានប្លន់យកមនោគមវិជ្ជាមួយមកប្រើប្រាស់ដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលប្រជាជនខ្មែរដោយការនោះប៉ុលពតបានថ្លែងក្នុងសន្ទរកថាមួយថាបើសិនជាប្រជាជនរបស់យើងអាចសាងសង់អង្គរបានយើងអាចសាងសង់អ្វីគ្រប់យ៉ាងក្រោយរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមបានដួលរលំទៅប្រទេសកម្ពុជារួមទាំងប្រាសាទអង្គរវត្តបាននឹងកំពុងឆ្លងកាត់ការអភិវឌ្ឍនានាក្នុងកំឡុងពេលជាង4ទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះហើយនៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ1992តំបន់អង្គរវត្តរួមទាំងប្រាសាទអង្គរវត្តត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកសម្បត្តិវប្បធម៌រូបីជារៀងរាល់ឆ្នាំមុនវិបត្តិរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 អ្នកទេសចរក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកជាច្រើនអ្នកបានមកទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តដ៏ចំណាស់មួយរបស់កម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2019អ្នកទេសចរបរទេសប្រមាណ2.2 លាននាក់បានមកទស្សនាប្រាសាទនេះប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2020ភាពអ៊ូអរនៅជុំវិញបរិវេណប្រាសាទអង្គរវត្តដ៏បុរាណនេះបានផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងលោក John Burgess បានលើកឡើងថាតំបន់អង្គរស្ងាត់ជ្រងំដោយទីក្រុងរហោឋានគ្មានមនុស្សម្នាមកទស្សនាកកកុញទៀតទេហើយនេះក៏អាចជាឱកាសល្អសម្រាប់អ្នកទេសចរទាំងឡាយណាដែលមានបំណងមកទស្សនាតំបន់អង្គរក្នុងសភាពស្ងប់ស្ងាត់ដូចកាលពីអតីតកាលលោកថាឱកាសបែបនេះមិនដែលកើតមានឡើងតតែសោះក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងមកហើយទោះបីជាខ្សត់ភ្ញៀវទេសចរហើយអាជីវកម្មជាច្រើនត្រូវបានបិទទ្វារក៏ដោយក៏ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាជនខ្មែរនឹងមិនបោះបង់ប្រាសាទអង្គរវត្តឲ្យនៅកណ្ដោចកណ្ដែងកណ្ដាលព្រៃទុកឲ្យរុក្ខជាតិនិងសត្វប្រជីវរុករានទន្ទ្រានបំផ្លិចបំផ្លាញបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដែលជាដួងព្រលឹងជាតិខ្មែរដូចកាលពីសម័យកម្ពុជាស្ថិតក្រោមអាណានិគមបារាំងនោះឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
របាយការណ៍មួយដែលដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលអេរីត្រេពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងចំនួននៅតំបន់ទីក្រេប្រទេសអេត្យូពីនិងពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរលើប្រជាជនអេរីត្រេដែលព្យាយាមស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅតំបន់ទីក្រេអ្នកស្រីលីសាឆ្លៃរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងជេណែវហើយខ្ញុំស៊ូពិចិន្តាប្រែសម្រួលដូចតទៅលោកមហាម៉ាត់អាប់ដេសាឡឹមបាប៊ីកេអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅអេរីត្រេទើបតែកាន់តំណែងនេះបន្ទាប់បីជាលោកធ្លាប់ស្ថិតក្នុងក្រុមការងារតាមដានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសនេះកាលពីឆ្នាំ2017ក្តីនៅក្នុងរបាយការណ៍ដំបូងរបស់លោកចាប់តាំងពីពេលលោកចូលកាន់តំណែងនេះនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020លោកមិនមានការស្ទាក់ស្ទើរនោះទេលោកបានបង្ហាញពីរូបភាពដ៏អាក្រក់របស់រដ្ឋាភិបាលដែលប្រព្រឹត្តអំពើរំលោភបំពានសិទ្ធិធ្ងន់ធ្ងរជាមួយនឹងនីតិរដ្ឋភាពទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេសលោកមហាម៉ាត់អាប់ដេសាឡាមបាប៊ីកេបានថ្លែងថា
There are no tangible signs of progress or concrete evidence of improvement in the internal human rights situation in Eritrea. In addition,
មិនមានសញ្ញាជាក់លាក់ណាមួយពីការវិវត្តឬផុសតាងរឹងមាំពីភាពល្អប្រសើរឡើងនៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសអេរីត្រេនោះទេលើពីនេះប្រទេសអេរីត្រេបានរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សហួសពីដែនដីឬព្រំដែនរបស់ខ្លួនទៅទៀតនៅក្នុងអាណត្តិនេះនិងបានរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងសាហាវនៅតំបន់ទីក្រេក្នុងប្រទេសអេត្យូពីផងដែរ
លោកបាប៊ីកេថាលោកទទួលបានការចាប់ប្រកាន់ថាទាហានអេរីត្រេនៅក្នុងតំបន់ទីក្រេធ្វើការវាយប្រហារលើជនស៊ីវិលដោយចេតនាកាត់ទោសដោយការសម្លាប់ភ្លាមៗនៅអំពើហិង្សាផ្អែកលើ gender និងភេទលោកថាពួកគេក៏ត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ថាបានចូលរួមនៅក្នុងការចាប់ពង្រត់និងការបាត់ខ្លួនរបស់ជនភៀសខ្លួននិងអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនអេរីត្រេលោកបានបង្ហាញក្តីបារម្ភជាក់លាក់អំពីការបំផ្លាញជំរំជនភៀសខ្លួនចំនួន2កន្លែងដោយទាហានអេរីត្រេដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ដែលមានជំរំហិតសាត់និងជំរំស៊ីមើបាល់នៅភៀកខាងជើងនៃតំបន់ទីក្រេដែលជាកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ជនភៀសខ្លួនអេរីត្រេជាង 25,000 នាក់លោកមហាម៉ាត់អាប់ដែលសាឡាំបាប៊ីកេបានថ្លែងបន្តទៀតថា
I call on the Eritrean authorities to withdraw their forces from Tigray.
ខ្ញុំអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរអេរីត្រេឲ្យដកកងកម្លាំងរបស់ពួកគេចេញពីតំបន់ទីក្រេផ្ដល់ព័ត៌មានពីទីកន្លែងរបស់ជនភៀសខ្លួនអេរីត្រេដែលបាត់ខ្លួននិងដោះលែងជនភៀសខ្លួនអេរីត្រេដែលកំពុងជាប់ឃុំ
ត្រឡប់មកនិយាយអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសអេរីត្រេវិញលោកបាប៊ីកេថាព័ត៌មានវិជ្ជមានតែមួយគត់ដែលលោកត្រូវរាយការណ៍គឺការដោះលែងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមអ្នកកាន់សាសនាគ្រីស្ទអ៊ូថូដុកនិងអ្នកមានជំនឿលើព្រះយេហូវ៉ាជាង100នាក់ដែលបានជាប់ឃុំដោយមិនមានបទចោទនិងសវនកម្មដោយអ្នកខ្លះត្រូវជាប់ឃុំជាង20ឆ្នាំមកហើយលោកកំពុងជំរុញឱ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយនិងអ្នកទោសមនសិការទាំងអស់ដែលកំពុងជាប់ឃុំអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌអមនុស្សធម៌ជាការឆ្លើយតបទៅលោកបាប៊ីកេលោក Tesfa Mikael Tiratu អាយកៈរដ្ឋទូតនៃក្រសួងការបរទេសអេរីត្រេមិនបាននិយាយយោងដល់វត្តមានទាហានអេរីត្រេនៅអេត្យូពីនោះទេលោកបានច្រានចោលរបាយការណ៍នោះដែលចាត់ទុកថាមានគំនិតនយោបាយលោកបានចោទសួរអំពីភាពស្របច្បាប់នៃអាណត្តិរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសនិងបានប្រាប់ឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សថាគួរតែលុបអាណត្តិនេះចោលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបិចិនដា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
កូដវ៉ាគឺជាប្រទេសដំបូងគេនៅក្នុងពិភពលោកដែលបានចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 តាមរយៈយន្តការ COVAX ប៉ុន្តែដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះមិនមែនធ្វើឡើងដោយរលូននោះទេអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA អ្នកនាង Mariama Diallo ពិនិត្យមើលថាតើកិច្ចប្រឹងប្រែងចាក់វ៉ាក់សាំងនៅក្នុងប្រទេសនេះកំពុងដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេចក្រោយពីយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបានចាប់ផ្ដើម3ខែមកហើយនោះលោកសៃម៉ូនីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
វ៉ាក់សាំង AstraZeneca ដំបូងបានមកដល់ប្រទេសកូដូវ៉ាក្នុងខែកុម្ភៈត្រឹមថ្ងៃទី1ខែមីនាប្រទេសនេះចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ពលរដ្ឋតាមយន្តការ COVAX ដឹកនាំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិសម្ព័ន្ធភាពវ៉ាក់សាំង Gavi និងសម្ព័ន្ធ CEPI អង្គការ UNICEF ជាអ្នកមើលការខុសត្រូវលើផ្នែកលទ្ធកម្មនិងការដឹកជញ្ជូនលោកខ្វៅកូអ៊ីប៉ាអ្នកឯកទេសខាងចាក់ថ្នាំបង្ការរោគនៃអង្គការ UNICEF នៅកូដូវ៉ាថ្លែងថា
The COVAX œuvre pour que ce vaccin
យន្តការ COVAX ជួយធ្វើឲ្យប្រកាសថាវ៉ាក់សាំងមានបរិមាណគ្រប់គ្រាន់និងមានគុណភាពដើម្បីជួយប្រទេសនានាឲ្យមានភាពស៊ាំបញ្ចប់ការឆ្លងជំងឺនេះនិងបើអាចវិលទៅរកជីវិតធម្មតាឡើងវិញ
មកដល់ពេលនេះប្រទេសកូដូវ៉ាបានប្រើវ៉ាក់សាំងអស់ជាង50ម៉ឺនដុសដែលបានពីយន្តការកូវាក់ហើយក៏ទទួលបានវ៉ាក់សាំងបន្ថែមពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងរួមទាំងឥណ្ឌានិងបារាំងដោយវ៉ាក់សាំងសរុបដែលប្រទេសនេះទទួលបានកើនចិត្តដល់730,000ដុសប៉ុន្តែដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងមិនមែនអត់បញ្ហានោះទេលោកប៊ីរ៉ូចាសេហ្វប៊ឺនីប្រធានផ្នែកអនាម័យសាធារណៈនៃប្រទេសនេះនិយាយថាពលរដ្ឋកូដូវ៉ាឆ្លងកាត់3ដំណាក់កាលពេលគិតគូរអំពីវ៉ាក់សាំង
លោកប៊ីរ៉ូចាសេហ្វប៊ឺនីC'est l'état de dire je refuse, je veux pas la vaccination.
ដំបងឡើយពលរដ្ឋភាគច្រើនមិនចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងទេដោយសារមានព័ត៌មានคล้ายๆតាមបណ្ដាញសង្គមថាវ៉ាក់សាំងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលពិសោធន៍លើជនជាតិអាហ្វ្រិកមុនគេសិនអញ្ចឹងហើយមនុស្សមានការរីរ៉េបន្ទាប់មកយើងមកដល់ដំណាក់កាលទី2ដែលពលរដ្ឋរៀងស្ទាក់ស្ទើរមិនហ៊ានចាក
់
ហើយដំណាក់កាលទី3ពលរដ្ឋចូលរួមចាក់ពេលដែលពួកគេឃើញអ្នកចាក់ហើយឥតមានប្រតិកម្មអីធំដុំ
ជីរីវេណេគីណាវ៉េអូខុនអេហ្វេសេកុនដាវីរីតាប់ម៉ា
អបិសាមួយទៀតបានកើតឡើងក្នុងពេលប្រទេសជាច្រើនបានផ្អាកការចាក់វ៉ាក់សាំងអាស្ត្រាហ្សេនីកាមួយរយៈដោយបារម្ភអំពីកំណកឈាមកិត្តិកម្មថ្ងៃទី9ខែមិថុនាកូដូវ៉ាមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួនជាង 47,500 នាក់និងស្លាប់ជាង600នាក់ពលរដ្ឋជិត 607,000 នាក់បានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយនេះបើយោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលនិងអនាម័យសាធារណៈរបស់ប្រទេសនេះលោកបេនីថ្លែងថា
យើងផ្ដើមចេញពីមណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំងតែមួយនៅពហុកីឡាឋាន Palace des Sports ឥឡូវយើងមានមណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំងជាង400កន្លែងទូទាំងប្រទេសបន្ថែមពីនេះយើងក៏មានមណ្ឌលចល័តជាង10កន្លែងទៀតដើម្បីទៅឲ្យដល់ពលរដ្ឋ
នៅក្នុងក្រុងអាបូបូនេះមនុស្សម្នានាំគ្នាមកចាក់វ៉ាក់សាំងលោកយ៉ាវសឺជេសូនាយករងផ្នែកទំនាក់ទំនងនៃក្រសួងសុខាភិបាលកូដូវ៉ាថ្លែងថា
កន្លែងដែលគ្មានមន្ទីរពេទ្យច្រើនមណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំងចល័តទាំងនេះជួយបំពេញចន្លោះប្រហោងវាក៏ងាយចូលទៅកាន់តែគៀកពលរដ្ឋផងដែរ
លោកយ៉ាវពូធីរីអ៊ីកណាអាជីអ្នកស្ម័គ្រចិត្តកាកបាទក្រហមពន្យល់ពីដំណើរការចាប់ពីការចុះឈ្មោះដល់ការចាក់វ៉ាក់សាំងលោកអាជីពន្យល់ថាន
េះគឺជាកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំង
ក្រោយចាក់វ៉ាក់សាំងហើយអ្នកត្រូវរង់ចាំ15នាទីដើម្បីពិនិត្យមើលប្រតិកម្មហើយអ្នកមកទទួលចាក់វ៉ាក់សាំងម្នាក់ទៀតចូលមកដល់ដើម្បីចាក់វ៉ាក់សាំងក្រោយពីចាក់វ៉ាក់សាំងហើយអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងទាំងពីរអ្នកបង្ហាញការយល់ឃើញយ៉ាងដូចនេះអ្នកនាងហ្វាទូម៉ាឡាគូលីបាលីជាពលរដ្ឋម្នាក់ថ្លែងថា
ខ្ញុំមកចាក់វ៉ាក់សាំងដើម្បីការពារខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃខ្ញុំមិនខ្លាចទេ
លោកឡាស៊ីនបាកាយូកូពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតថ្លែងថា
ខ្ញុំមកដល់ម៉ោង2ឬ3រសៀលហើយរងចាំមួយផ្លែតប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺខ្ញុំបានចាក់វ៉ាក់សាំង
ប៉ុន្តែពលរដ្ឋកូដូវ៉ាជាច្រើននៅតែនិយាយថាពួកគេនឹងមិនចាក់វ៉ាក់សាំងទេអ្នកនាងសេបារ៉ាបឺហ្គើជានិស្សិតម្នាក់ថ្លែងថា
ខ្ញុំមិនចាក់វ៉ាក់សាំងទេព្រោះខ្ញុំខ្លាចគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពខ្ញុំខ្ញុំនឹងមិនចាក់ទេ
លោក Claudio Janas Gonsan ពលរដ្ឋម្នាក់ក្នុងក្រុង Abidjan ថ្លែងថា
ខ្ញុំមិនដឹងថាមាននរណាម្នាក់ដែលស្និទ្ធនឹងខ្ញុំបានស្លាប់ដោយសារ COVID នេះទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានៅ Cote d'Ivoire គ្មានវីរុសកូវីដនេះទេ
ដោយនៅប្រទេសជាច្រើនទៀតដែរ Cote d'Ivoire កំពុងផ្តល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តដល់ពលរដ្ឋឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងដូចជាផ្តល់សម្បត្តិទស្សនាការប្រកួតបាល់ទាត់រវាងក្រុមជម្រើសជាតិ Cote d'Ivoire និងក្រុម Burkina Faso ជាដើមលោកជេសូនាយករងផ្នែកទំនាក់ទំនងក្រសួងសុខាភិបាលកូដូវ៉ាថ្លែងថា
យើងស្នើឲ្យអ្នកគាំទ្រកីឡាចាក់វ៉ាក់សាំងបើមានបានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយពួកគេអាចមើលការប្រកួតដោយឥតគិតថ្លៃយើងទើបផ្ដើមធ្វើដូច្នេះហើយពលរដ្ឋឆ្លើយតបបានល្អ
យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងកំពុងបន្តនៅកូដូវ៉ានិងប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកអរិយាប័ត្រចំពោះវ៉ាក់សាំងគឺខុសគ្នាប៉ុន្តែមន្ត្រីសុខាភិបាលកូដូវ៉ានិយាយថាក្រៅពីផ្ដល់វ៉ាក់សាំងហើយពួកគេនឹងបន្តធ្វើតេស្តរកមើលវីរុសកូវីដ-19ភារកិច្ចនេះក៏ជាគន្លឹះនៃការគ្រប់គ្រងជំងឺរាតត្បាតនេះដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.